pavarësisht nga përpjekjet, aleanca e luftëtarve kurd të Irakut, Sirisë dhe Turqisë nuk ja del dot të mbroj popullsin civile, pakicat dhe mira të krishterët nga furia e gjihadistëve të shtetit islamik në veri të Irakut. Rreth 150.000 të krishterë po ikin drejt Kurdistanit pas një mbrojtje. Alarmin e dha sot në mëngjes patriarku i Babilonisë së Kaldejve, Luis Rafael I Par Sako. Katastrofë humanitare, quan ai këtë eksod të ri të nesërme në ditës së lutjes për paqen në vend, e cila fatkeqësisht u shoqërua me 50 atentate, që shkaktuan 30 të vdekur e 70 të plagosur.
Qindra gra e vajzat pakicës fetare jazide janë marrë peng nga gjihadistët, të cilët si pas burimeve qeveritare kanë masakruar edhe 500 burra të së njëjtës bashkësi. Kujtojmë se jazidizmi është fe 4000 vjeçare, e cila me kohë ka marrë elemente edhe të krishterimit e të muslimanizmit. Ndjekësit e saj janë kurd, që jetojnë kryesisht në zonat rreth Mosulit, gjithsej 500.000 vet. Muslimanët e tjerë i konsiderojnë apostat dhe i quajnë adhuruar djallit. Vazhdon pra avancimi i milicëve ekstremist që pas Mosulit të dielën pushtuan edhe qytetin e Sinjarit, duke sulmuar sistematikisht popullsin ose për arsye etnike ose për arsye fetare. Këshilli i sigurimit i OKB-s e quan kët krim kundër njerëzimit, por nuk mjafton, denoncon patriarku i Kaldejve Imzot Sako në mikrofonin ton.
Sot kemi boshllëk në boshllëk. Qeveria nuk ka forcë për të kontrolluar vendin. Tani kemi edhe zgjedhjet parlamentare e nuk ka forcë për të sulmuar. Nuk ekziston një ushtri e vërtet, në ndryshim nga Siria, ku forcat e armatosura janë aktive. Ktu kurdët po tërhiqen, kanë vetëm armë të lehta. Sot mijëra njerëz kanë marrë rrugën për të ikur që prej 3-4 orësh. Janë gra, të moshuar, fëmijë. Duhet mobilizuar opinioni publik dhe shoqëritë të gjitha vendeve. Kjo është katastrofë humanitare.